Vítajme všetkých poslucháčov a všetkých našich fanúšikov v 44. epizóde podcastu Taký je fotbal. A dnes tu s nami máme Luda Nemca. Ludo, vitaj.
Ďakujem za pozvanie, ahojte.
Takže Ludo, aby som ťa trošku približil, teda máš toho v tvojom živote evidentne viacej, ale tak začal by som asi tým, že robíš pre Eška Slovan Bratislava a robíš tam v podstate fyzioterapeuta. Je to správne pomenovanie?
Športový fyzioterapeut, áno.
Športový fyzioterapeut. Tak opíš nám, že v čom vlastne tvoja práca pre Slovan spočíva.
Primárne teda starostlivosť o hráčov v rámci zdravotného stavu, fyzického stavu. Takže nie len liečba zranení, ale aj predchádzanie nejakým zraneniam, individualizácia nejakých tréningových programov v rámci Slovanu, aj v spolupráci s kondičnými trénermi. Takisto diagnostika v zmysle merania rôznych svalových síl, ako sú hamstringy, priťahovače, abduktory, alebo aj používame také záťažové platne, takže vieme si pozrieť aj rozdiely pri výskokoch. Tam sú rozličné ukazovatele, ktoré môžu ukazovať aj únavu a podobne, a potom sa individualizuje vlastne ten tréningový program alebo prispôsobuje aj v rámci toho tímového tréningu, že keď niekto má dobehávať nejaké šprinty, ale keď tam mal nejaké väčšie asymetrie, dajme tomu v hamstringoch, tak nebude toľko šprintovať, ale urobí si niečo v posilňovni po tréningu a podobne. Takže skôr táto individualizácia, zaťaženia a nejaké plány. To je taká moja primárna úloha tam.
A si tam, že ty si prítomný na Slovane v podstate každý deň tým pádom?
Alebo? V podstate každý deň. Mm-hmm. Aj keď majú hráči voľno, tak nie všetci chcú mať voľno, áno. Takže ja som tam prítomný naozaj, že non-stop. 7 dní v týždni.
A ty si na akadémii alebo spolupracuješ aj s Ačkom?
Iba v Ačku.
Iba v Ačku. Okay,
iba Váčku Slova Bratislava.
Uh-huh. Wow. Dosť dobre. A ešte mňa skôr zaujíma teraz, že ako si sa k takémuto niečomu dostal?
Keď som bol menší, mal som rád futbal. Dedo ma brával na futbal. Ale mne to s loptou nikdy nešlo. Takže ja som išiel skôr na tú stranu bojových športov a amerického futbalu. Takže ja som hrával americký futbal a robil som bojové športy aj profesionálne. A mal som veľa zranení. Ako som mal veľa zranení, tak som jasne, že aj navštívil fyzioterapeuta a zapáčal sa mi tá práca. Tak pomôcť ľuďom a dostať športovcov naspäť do nejakej formy, ideálne lepšie, ako boli predtým zranením. Teda potom som si vybral túto cestu okolo 18 až 19 rokov a vtedy som sa tomu začal už venovať, že na aj 200% by som povedal, že naozaj sa tomu venujem dosť veľa aj vo voľnom čase, ktorú až tak veľa nemám, tak sa snažím do toho investovať čo najviac, do toho vzdelávania.
Mňa by docela zaujímalo, že koľko si na to musel študovať, lebo dobre vieme, že táto fyzioterapia a medicína je strašne zdlhavá, tak koľko si študoval? A som videl, že máš aj niečo zo zahraničia, tak keby si nám to priblížil.
Takto, 3 roky trvá bakalárske štúdium, 5 rokov trvá magisterské, takže už mám vlastne 5 rokov za sebou, ja som už magister a aktuálne ešte sa venujem doktorandskému štúdiu v odbore vedy o športe, teda sport science v angličtine. A tam sa jedná najmä o tie dáta, najmä o to nastavovanie tých programov, tá individualizácia. Takže to už je viac do tých detailov. Takže keď už by som dokončil aj to doktorandské štúdium, tak tým pádom dostajem možnosť aj vo viacerých kluboch byť ako keby šéfom departmentu kondičných trénerov a fyzioterapeutov. Takže vlastne ten, čo je head of sport science alebo head of performance department, tak je ako keby taký malý šéf pre tieto dva úseky, hej. U nás túto funkciu má Roman Švandner.
To som sa chcel presne spýtať, že či spolupracuješ s Romanom, lebo Roman už je tam niekoľko rokov, teda to si ešte aj ja pamätám, že tam bol. A ako, ako napríklad vy medzi sebou spolupracujete? Nemyslím teraz iba s Romanom, ale celkovo ako ten tým fyzioterapeutov.
Myslím si, že spolupráca je profesionálna aj v rámci kondičných fyzioterapeutov. Každý týždeň máme nejaké meetingy, kde si rozhodíme alebo rozdelíme teda nejaké úlohy, že kto čo ide robiť, s kým ide robiť. Rozdelíme si, kto bude robiť aké merania, kto nastaví aké, aké programy komu a potom sa už iba rozdeľuje tá, tá hráčská časť, že ja si berem toho hráča, ty si bereš toho hráča a tak ďalej. Ale spolupráca je naozaj profi. Aj vzhľadom na to, že v Slovane sa snažíme držať tých posledných zistených vecí. Áno, teda príklad akutné zranenie, hneď ľad na to a odpočinok. Tak to v Slovane až tak moc nefunguje. Hej, že tu nedávame, že hneď odpočinok alebo podobné, lebo keď si niekto zraní pravú nohu, stále má k dispozícii ľavú a dve ruky, takže niečo môže v tom, dajme to v tej posilňovni robiť, áno. Takže to nie je zase také, že musí úplne odpočívať. A to je, ja si myslím, že taký veľký rozdiel oproti možno väčšine klubov, možno aj v Európe. Lebo neviem, ako fungujú, ale snažím sa zostať pri tých najmodernejších zisteniach a pracovať v tom. Ale to je aj vidno na tom, že ako často sa zúčastňujeme rôznych konferencií alebo školení v zahraničí. Tak to si myslím, že v tom sme tiež medzi prvými priečkami.
A toto podporuje aj klub, áno?
Určite áno.
Mm-hmm. Super. A mňa teraz skôr zaujíma, keď si rozprával o tých všelijakých testoch, čo robíte, tak ako často takéto testy vykonávate? Že ako často máte tie v úvodzovkách aktuálne informácie o hráčoch?
Vždy po dni, po zápase, 2 dni po zápase. Vždy dva dni okay. Po zápase sa merajú všetky testy. Rozdiely, asymetrie a podobne.
A koľko takýto test trvá pre toho hráča?
Na jedného hráča, na jeden stroj, to je tak minútka, pol až dve minútky. My už sme takí, že rýchli. Na začiatku to bolo dlhšie, áno. Ale keď sa niekto s tým naučí robiť, aj tí hráči sa familiarizujú s tým, tak potom je to už rýchlejšie. Keď to niekto robí prvýkrát, tak to trvá dlho. Ale...
A majú to v obľúbe hráči? Alebo už si na to tak zvykli?
Problém, už si zvykli. Kultúra je dobre nastavená v rámci Slovanu teraz veľmi, v rámci tej disciplíny. Ľudia by sa možno aj čudovali, keby vidia, že ako veľa hráčov dojde, aj keď je deň voľna.
Mm.
Dnes bolo deň voľna a naozaj tam bolo k dispozícii veľa hráčov. Aj takých, ktorých by možno ľudia nečakali.
Napríklad? Bol aj Kuco?
Kuca by očakávali všetci. A on je aj k dispozícii naozaj, že je stále. To je mm-hmm. najväčší profesionál v rámci prístupu k svojmu telu, by som to tak povedal. Nie, že čisto k futbalu, ale čisto k svojmu telu, ako zo zdravotného hľadiska a všetko. Tam je veľa vecí, ktoré on dodržiava a robí.
A máte zase nejakých takých hráčov, ktorí sú možno takí, že sa zle o seba starajú? Alebo je to všetko na profesionálnej časti?
Ťažko povedať, že zle sa o seba starajú, lebo každému niečo vyhovuje, niekomu nevyhovuje. Dajme tomu piť proteín po tréningu. Áno, takže keď mu to nevyhovuje, že mu to nerobí dobre, dajme tomu na žalúdok alebo na telo, tak nemôžeme ho nútiť, aby to robil. Takže toto už majú individualizované. My máme starší káder, tým pádom každý už je na niečo zvyknutý. A robiť nejaké výrazné, veľké zmeny asi nie je vyhovujúce. Keď to futbalovo ide a keď má málo zranení. Áno. Keď by tam bolo, že ten daný hráč, niektorý, že má veľa zranenia, nemá až takú, nenazval by som to, že nemá dobrú životosprávu, ale skôr, že má nejaké návyky, ktoré mu vyhovujú, tak tam nie je dôvod to meniť.
Napríklad, keď príde vám nejaký nový hráč, tak máte vždy nejaké posedenie a zisťujete o ňom veci, aké má takéto napríklad návyky, alebo zisťujete to počas toho celého procesu?
Vždy máme taký dotazník jeden pri príjmaní nových hráčov, kde zisťujeme prešlé zranenia, ktoré mal, cca v ktorej sezóne ich mal, ako dlho to trvalo vyliečiť a či to bolo znovu zranenie, že či už to niekedy mal predtým.
Mm-hmm.
Ďalšia vec, tam sa testujú všetky testy, kompletný rozbor sa robí, to trvá hodinu, pol až dve hodiny na to jedného hráča. Vtedy je to naozaj detailné. potom jasne, že musí absolvovať MR-ko, rentgen a podobne. To už sú také klasiky vo futbalových kluboch, ktoré musia tí noví hráči absolvovať. Jasne, že vyšetrenie srdca a tak ďalej.
A vidíš napríklad aj nejaký rozdiel, keď si rozprával o Kucovi napríklad? Vidíš nejaký rozdiel medzi hráčmi, ktorí, dajme tomu, majú zahraničné skúsenosti, že sú trošku viacej zvyknutí tráviť viacej času, viacej dávajú do toho tréningu aj mimo toho futbalového ihriska?
Takto. Najviac dávajú do toho Slovanie. Ťažko mi to povedať, lebo teraz som v takom klube, kde naozaj, že väčšina robí, hej?
Mhm.
Keby rozprával o prešlom klube, tam to bolo trošku ináč, ale ťažko povedať. Naozaj je dobrá disciplína teraz nastavená.
Mm-hmm. Že nie sú tam vyslovene nejakí flákači alebo niekto, že proste by sa im to nejakým spôsobom asi vrátilo späť potom.
Poviem takto. Jednu osobu, že Milan Boriano nie je nejaký fanúšik gymu, áno?
Mm-hmm.
On nie je nejaký fanúšik, ale jemu to vyhovuje. Nemá proste zranenia, on si nejaké svoje veci urobí, ale zas nútiť ho do gymu nemá význam nejaký, keď celý život sa vyhýbal nejakým zraneniam a podobne. Áno? Tak tým, že ho teraz dáme do gymu, zbytočne mu spôsobí nejakú zvýšenú únavu a podobne.
Jasné.
To je taký jeden z príkladov, ktorému by to nevyhovovalo.
Mm-hmm. A sú napríklad, alebo vidíš to tak, že každoročne sú tie nároky na hráčov vyššie? Či sa nemyslím teraz iba, čo sa týka celkového času nejakého stráveného tréningom, ale celkovo aj nejakej fyzickej výkonnosti?
Skôr v zmysle počte zápasov určite áno, ale aj tomu, že sa zvýšil strašne počet vysokointenzívnych behov v zápase. Ten priemer sa strašne zvyšuje každoročne, ale vo všetkých ligách, ktoré sú. Takže to nie je iba, že problém Premier League, ale všetky ligy. To sú také dostupné výskumy, ináč perfektné, kde ukazujú naozaj ten nárast tých vysokointenzívnych behov. Preto by bolo možno vhodné aj prispôsobiť nejaké tie pre-season alebo off-season práve tomuto, čo bude kladené na tých hráčov. Že tam je väčší počet vysokointenzívnych behov, a možno aj menší objem celkový, že možno to nebude 12 km, možno to bude 9, ale oveľa viac vysokointenzívnych behov ako normálne.
Mm-hmm. A sú tým pádom aj u vás napríklad, ja neviem, teraz ja si vymyslím, hej, môžem trepať úplnú blbosť, robíte gong test alebo beep test, alebo nazvíme si to, jak chceme, tak teraz vyžadujete aj od tých hráčov, že OK, minulý rok si odbehol toto, tento rok, alebo už by si mal odbehnúť trošičku viacej, lebo presne tieto nároky sa menia?
Zaujímavosť, každé 3 roky sa to zvýšilo v Slovane. Každé 3 roky sa zlepšili jeho testy hráčov, ktorí tu boli. Tento rok boli trošku iné behy. Práve sa zameriavalo na tie kratšie, takže 50 metrov, 75 metrov a podobne. A tak bolo výrazné zlepšenie v rámci jeho testov. 3 roky po sebe. Vždy bolo vyššie, vyššie, vyššie. Takže teraz boli najlepšie testy zo všetkých prošlých sezón.
Mm-hmm. Čiže to tí hráči tak nejak prirodzene jednoducho idú akoby s tým trendom a nie je až tak potrebné robiť niečo špeciálne z vašej strany.
No je to potrebné, lebo boli zmeny v rámci behov. Takže práve preto boli aj tie zmeny, hej? Že tam boli výrazné zmeny v rámci toho bežeckého zaťaženia, v rámci toho nastavenia kondičného a futbalového. Ono to musí nejako korelovať spolu. Nemôže na futbale robiť jednu vec a potom kondične alebo v gyme úplne niečo iné. Hej? Že tam musí byť nejaká tá podobnosť, aby sa to nebilo navzájom. Teda tam nejaká tá podobnosť musí byť. Príklad tie rozcvičenia, hej? Že nikto si povie, že to je iba rozhýbanie, ale malo by to možno nejako pripraviť to telo na tú danú záťaž, ktorú ide robiť. Keď ide zmeny smerov, tak by mal možno robiť viac aj do strán nejaké pohyby. Nemám rád to slovo, ale poviem, že aktivovať nejaké svaly, ktoré budú v tých rozličných pohyboch pracovať. A takisto, keď niekto ide veľkú hru, tak vieme, že tam bude asi viacero aj šprintov dlhších 30-40 metrov, ktoré tam sa skôr venovať tým hamstringom, potom tým predným stehenným svalom. Vždy podľa toho, že kde sú aké zranenia, že v akej hre zvyknú byť aké zranenia, aké je tam zaťaženie v tej danej hre.
Mhm. A ja by som sa rád opýtal, že máš nejakú skúsenosť My sme fanúšikovia Chelsea, takže my o zraneniach počúvame skoro každý týždeň strašne veľa a vieme, že sú veľa zranení, ktoré sa môžu ťahať rok alebo pol roka, rok a pol, že nevie sa ten hráč z toho dostať, tak ty si mal nejakú takúto skúsenosť s nejakým hráčom, že si sa snažil ho dať nejako dokopy, skúšali ste a zrazu Pitts prišiel na tréning a ďalšie zranenie a zase sa mu to opakovalo. Je to takto bežné?
Chvála Bohu, znovu zranenie som ešte nezažil, že pri mojich ľuďoch. A to bude možno aj tým, že ja mám strašne tvrdo určené tie kritéria, keď ja môžem niekoho pustiť naspäť. Teda myslím si, že to bude hlavne kvôli tomu. A keď sa bavíme o Chelsea, tak tam dostáva ten hráč akože relatívne veľký plat, áno? Takže tam každý deň stratený je ten veľký náklad. Takže tam je ten tlak obrovský zo všetkých strán, aby ten hráč hral. A hlavne ten hráč sa cíti ináč dobre pred tým, ako sa vráti na to ihrisko. Tá psychologická nastavenosť je veľmi dôležitá tiež, ale to sa moc... Nepoviem, že na Slovensku, možno ešte v Európe sa to až tak nerieši, hej? Že aby bol psychicky pripravený na ten návrat do toho športu.
A keď si hovoril, že ty máš tvrdé kritériá, tak aké sú tvoje kritériá?
To, čo som hovoril, tie testy, diagnostické testy, ktoré meriame, tak tam musí splniť určité body. Príklad. Rozdiel medzi pravou, ľavou, dolnou končatinou nemôže byť viac ako 10%. No, to je také akceptovateľné. Tak to je jedno z tých kritérií, ktoré sú také tvrdšie. Bo možno niekto povie, že to je 20% a to stačí. Možno niekto povie 15% a to stačí. Ale ja mám skôr také, že sa chcem blížiť k tým 10% alebo aj pod. A vtedy s kľudným svedomím môžem povedať, že v rámci síly je to OK a potom sa ešte pozrieť na tú kapacitu toho tkaniva aj v rámci toho športového zaťaženia. Takže musí absolvovať už normálne tréning s tímom, a nesmie byť žiadna bolesť. Musí absolvovať určitý úsek bežecký, nesmie byť žiadna bolesť, nesmie byť žiadny diskomfort. Po tých behoch nesmie byť väčší rozdiel, lebo vieme, že keď je ten sval unavený, tak už až tak ten rozdiel nevie zakryť. Takže takéto sú tie stvrdené kritéria.
Mm-hmm. A potom nesretávaš sa aj ty s tým, že dajme tu máš nejakého hráča, ktorý je zranený a ty vieš, že ešte ten hráč podľa tvojich na to, aby splnil tvoje kritéria, tak ty zhruba vieš, že cca ešte týždeň mu to potrvá, áno? A nemáš potom, nie sú na teba nejaké nátlaky potom, či už od trenera alebo od niekoho vyššie postaveného v klube, že počuj, ale už ho potrebujeme ten týždeň, alebo aspoň na 20 minút, alebo niečo takéto?
Takto, v tímových športoch profesionálnych vždy bude nejaký tlak z rôznych strán a našou prácou je pracovať s tým tlakom, áno, takže vždy nájdeme taký spôsob, alebo sa snažíme nájsť taký spôsob, aby to bolo dobre pre všetky strany, ale najmä pre toho hráča, lebo zdravie hráča je prvoradé, lebo raz som už spomínal, keď ten hráč odohrá 20 minút, ale znova sa zraní a potom nemôže odohrať 4 týždne, tak vypadne ďalšie 4 týždne. A možno stačil týždňa, už by bol úplne OK. Mm-hmm. Asi treba takto aj nastaviť a povedať si, že čo je teda primárny cieľ? Že tých 20 minút v nejakom zápase, alebo aby bol k dispozícii potom ďalších 5, 6, 7 zápasov?
Nie, akože, prepáčam, pýtam sa len preto, lebo mne sa páči to, jak napríklad to máš nastavené ty. Hej, že takto to je a proste, ako si sám povedal, že tebe sa nestalo, že by sa hráč opätovne zranil na to isté a akože perfektné. Ale z osobnej takej praktickej skúsenosti, teda nie z osobnej, že ja by som bol zranený, ale videl som to viackrát a bolo to aj v Slovane, myslím teraz v akadémii, bolo to aj v iných kluboch, keď som videl, že jednoducho hráči, nechcem povedať, že neboli pripravení, lebo oni sa cítili dobre, doktor im povedal, že OK, môžeš, ale aj tak tomu zraneniu prišlo a bolo to presne preto, že tam boli tie tlaky z iných strán, ako keby, lebo bolo v tom momente smrteľne alebo životne dôležité, že musel hrať tú sobotu a nemohlo to počkať do budúcej soboty, hej, v úvodzovkách povedané, takže ja len dúfam, že to tak akože aj v praxi funguje, čo ak to tak teda u vás Slovane funguje, tak perfektné.
Takto, je taký koncept, ktorý sa volá, že athlete-centered care, že ten atlet je ako keby v strede toho záujmu, áno. Najmä to platí naozaj pre fyzio a kondičných trénerov, že musíme sa starať o toho hráča tak, že jeho zdravie je dôležité, jeho kariéra je dôležitá, lebo sú také zranenia, ktoré môžu výrazne skrátiť dĺžku kariéry, áno. Mm-hmm. Takže treba sa naozaj o to starať detailne, do detailov veľkých v rámci každého zranenia. Či už je to, niekto si povie, že to je iba hamstring, ale hamstring je najčastejšie rekurentné zranenie. To znamená, keď sa zraní jedenkrát, je vysoká pravdepodobnosť, že sa znova zraní. A najčastejšie je to do dvoch alebo do troch ďalších týždňov po návrate do športu. Teda to sú také veci, že... A potom je ešte vyššia šanca, že sa znovu zraní. Bo tam, ako sa hojí to tkanivo, tak tam vznikne taká jazva. Keď nie je až tak dobrá nastavená rehabilitácia, tak tá jazva bude taká nekvalitnejšia. A tým pádom tá časť svalu je taká, ako som to povedal, náchylnejšia na nejaké zranenie. Lebo jazva nie je taká flexibilná, nedá sa tak natiahnuť. Jazva sa nevie urobiť nejakú kontrakciu alebo nejaké napnutie. Takže v tej časti je ten sval výrazne slabší.
Mm-hmm.
Preto je treba nastaviť tú rehabilitáciu už od prvého dňa dobre, aby to bol ten výsledok kvalitný. A vyhli sme sa znovu zraneniu, lebo znovu zranenie hamstringu je už potom taký začarovaný kruh, že tam už sa tomu treba ešte viac venovať, častejšie venovať a podobne.
Napríklad vy nejakým spôsobom riešite aj tú psychickú stránku hráča?
Máme dotazníky, ktoré sú štandardizované, ktoré dávame po takých vážnejších zraneniach. Lebo tie vážnejšie zranenia skôr môžu zasiahnuť do psychiky, ako je zranenie kolena, ACL-ko, hej, predný skrížený väz, alebo nejaké vážnejšie operácie, ktoré si vyžadujú dlhšie vynechanie z toho športu. Sú také questionnaires, ktoré sa dávajú. To sú štandardizované, na nich sa robia nejaké výskumy a podobne.
Mm-hmm.
Ale najmä v kolenách je to dôležité, tá psychická pripravenosť hráča na návrat do športu. Lebo niektorí povedia, že cítim sa dobre, ale to ešte... Mm. Ešte to, na toto sa necítim. No a keď povieš, že na toto sa ešte necítim, ale už bol akože schválený ten návrat, tak tým pádom sa to schválenie predlží. Lebo ten športovec sa musí cítiť istý na tom kolene. Lebo tu zase vieme, že je veľmi časté, že sa zraní to druhé koleno. Ten, čo mal zranenie tomu pravého kolena, predný skrížený väz, je o 1,6 alebo 2,6 krát vyššia pravdepodobnosť, že sa zraní to druhé.
Je to preto, že on ako keby ten hráč potom tak nepodvedome
viac
zaťažuje to druhé koleno, sa snaží vyhýbať tomu zraneniu.
Pravdepodobne je toto, ale na toto neexistuje žiadny konsenzus. Nikto to nevie s určitosťou povedať, že prečo to je, ale pravdepodobne to môže súvisieť aj s tým. Ale ináč ACL je dosť aj genetická záležitosť, takže keď niekto v rodine mal niekoho s predným skríženým väzom, čo sa stalo nekontaktne, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa to stane aj jemu. Takže aj toto je jedna taká otázka do dotazníka, ktorá sa dá dať.
Ďakujem veľmi pekne.
Bejko, ty si ešte mladý, ale držím ti palce, čo ťa všetko čaká teda.
Takže mal si v rodine?
Hej, môj otec mal. Hej.
Ale bezkontaktne?
Hej, sám si to spravil pri dopade, no.
No, tak... Takže viac sa venovať trošku týmto veciam.
Dobre.
Je technika dopadu, ako je tá sila dolných končatín a podobne.
Dobre, dobre.
Ja by som chcel nadviazať na takú tému, že pre hráča, alebo aspoň pre mňa, ako to ja zažívam a vidím program Slovanu, aký majú, že nedeľa zápas, v stredu alebo štvrtok konferenčná, potom zase cez víkend ďalší zápas. Je toto takýto program pre fyzio najnáročnejší? Alebo čo je najnáročnejší čas alebo nejaká fáza tej sezóny, kedy máte najviac tej práce?
Vždy najviac zvykne byť presne takto okolo stredu, až v zmysle, že v strede tabulky, ale v strede tých počtu zápasov, áno, cca v strede tej ligy. Vtedy zvykne byť najviac a vždy, keď je po off-season, že je ten zvýšený nárast toho objemu tréningov. Mm-hmm. Ale tomu sme sa, chvála Bohu, vyhli. Takže uvidíme, ako to teraz dotiahneme do toho konca tej ligy. Ale v zmysle toho náskoku, čo máme, ten perfektný bodový náskok, tak si myslím, že tam bude väčšia možnosť aj, aby si odpočinuli niektorí hráči. Lebo vyťaženosť niektorých hráčov je obrovská. Hej? Je veľmi vysoká. Dajme tomu Kuco na každom zápase, áno. Alebo
Džaba,
alebo Guram Kašia. Proste sú, to sú veľmi vyťažení hráči v zmysle počtu zápasov a tej intenzity. Takže teraz si myslím, že bude priestor na to, aby si viac niektorí odpočinuli.
A je to tak, že napríklad, keď sa teraz bavíme o Kucovi a Jabovi, tak však oni, ja keď to aj pozerám v telke, alebo či sme, niekedy, sme aj na štad, niekedy som aj na štadióne, tak mne to príde až neskutočné, že oni naozaj dokážu v 85. minúte robiť také behy, fakt 40-50 metrové pomaly šprinty. A hrajú naozaj každé v podstate 3 dni alebo 2-krát do týždňa. Majú oni potom tie dni medzi zápasmi, majú oni o niečo ľahší program ako ten zvyšok týmu?
Práve, že oni ani nechcú mať ľahší program, ako je zvyšok týmu. Áno, to sú presne takí hráči, ktorí nechcú mať ľahší program a chcú ešte niečo naviac robiť. Takže to je ten
Mhm.
typ hráča. To sú
Ale to je
presne
super,
takí
takí sú asi najvďačnejší, nie?
hráči. No určite áno. S takým je jedna z najlepších spoluprác vždy. S takými, ktorí chcú robiť.
Toto bolo také niečo pre teba, že si si povedal, wow, super, keď si prišiel do toho Slovanu. Som videl, alebo vieme, že si robil vlastne aj pre Dunajskú Stredu, tak vidíš tam veľký rozdiel medzi týmito dvoma klubmi?
V rámci disciplíny hráčov určite. Tu sú viac disciplinovaní hráči, napriek tomu, že možno väčšia ľudí si to aj možno vďaka niektorým článkom v médiách nemyslí, ale je to naozaj tak. Takto z internej časti, keď to poviem. Tam sú možno mladší hráči, ale tým pádom možno ešte nie sú až tak usmernení, áno, lebo ešte nič nedosiahli. Niektorí dosiahli to, že sú v dac a pre nich je to keby také najvyššie, čo dosiahli a potom si myslia o sebe trošku viac, ako reálne by si mali a tým pádom tá disciplína tam upadá u niektorých. Tak to bolo, keď som tam bol, ja neviem, ako to je teraz. Ale v Slovane tým, že sú tu tí hráči skúsenejší, majú nejaké zaužívané zvyky, majú tu naozaj tých starších hráčov to, čo brutálne dodržiavajú veci, tak tu si môžu tí mladší brať príklad od tých starších hráčov. Vo všetkom. Či už je to strava, či už je to nastavenosť na tréning, či už je to to, že dojde hodinu, pol, 2 hodiny pred tréningom a už si robí nejaké svoje veci a tak ďalej. Takže v tomto je slova, myslím si, že v tomto je lepší určite v rámci tej disciplíny tých hráčov.
Ale za mňa napríklad tá prvá slovenská liga, keď sa tam dostaneš, si v tom kádri, si profesionál, tak to nie je konečná stanica pre toho hráča. Však chce sa ešte dostať niekam, možno do toho zahraničia, vyskúšať si ešte niečo lepšie. Máš to napríklad aj ty takto, z tohto lekárskeho, toho tímového hľadiska, že by si tak aj ty chcel posunúť do nejakého ešte viac profesionálnejšieho, napríklad do Nemecka, do Anglicka, do Španielska, chcel by si sa aj, alebo do reprezentácie, chcel by si sa ty takto tiež niekam posunúť?
Aktuálne je tá spolupráca tu s pánom Romanom Švajnerom na takej úrovni, že aktuálne mi to maximálne vyhovuje, lebo je to dosť profesionálne. Takže teraz mi
Tak to je
to
super.
fakt, že vyhovuje, hej. Keby som išiel niekam inde, kto vie, ako tam prijímajú niekoho, kto je z tejto časti Európy, hej. V tom Nemecku predpokladáme, že to nebude až tak prijaté. Rovnako v Anglicku, hej, takže to je ťažšie pre tých zahraničných určite v týchto krajinách. V týchto spomenutých krajinách. Keď by to bolo
Jasnosť.
tak, že oni si niekoho zavolajú, vtedy je to úplne iné. Keby oni pošli nejakú ponuku, ale že hlásiť sa niekde a tak ísť, tak to si myslím, že to.
Tak som to akože nemyslel, že by si si akože hľadal novú prácu, ale vlastne, že keby ste ma dostali nejakú ponuku, alebo aspoň si to myslím, že keď je nejaký tréner, hlavný tréner a má, berie so sebou aj ten realizačný tím celý a platí to aj pre fyzio, alebo je to oddelené od toho týmu?
Niektorí tréneri si berú jedného, tuším. Určite si neberú, že celý štáb, áno. Neviem, ktoré kluby sú také, že si tam donesie celý štáb tréner. Lebo väčšinou to je tak, že už je niekto zaužívaný na niektorom mieste, už sa naučil tam pracovať, už pozná aj okolie, že nemocnice, doktorov a tak ďalej, že potom je tá spolupráca ľahšia. Lebo keď niekto dojde do Nemecka a nikoho tam nepozná, tak pre tú našu prácu je to náročnejšie. Dajme tomu komunikácia, keď dojde nejaký výsledok z MRK, z rentgenu a podobne. Vtedy je to náročnejšie. Teraz z tohoto hľadiska je to lepšie, keď to robia vždy tamojší ľudia. Jasne, že som, dajme tomu v Katare, je tam tá perfektná nemocnica Aspetar. To je vlastne to Aspire Academy, čo majú fakt, že najlepšiu akadémiu na svete, najmodernejšiu aj. Všetko tam majú aj v rámci tej športovej medicíny, aj v rámci kondičného trénerstva. Tam, keby človeka zavolali, tak tam by to bolo možno také, že sa tým človek zamyslí. Lebo to je naozaj topka na svete.
Ale tak keď vy chodíte aj na tie školenia a do zahraničí alebo takto, tak vy sa tam aj stretávate aj s nejakými inými tímami a máte niekedy nejaké posedenia, že komunikujete aj konkurencia, keby sa to tak dá povedať.
No, s inými tímami moc ani nie, lebo zo Slovenska väčšieho sme tam buď iba my na týchto konferenciách, aj z Česka ináč sme tam nikoho moc nevideli na poslednej konferencii, čo sme boli. Takže možno aj z Československa sme boli jediní, ale vždy si vymeníme nejaké kontakty aj s inými týmami, keď tam sú, neviem, Rakúsko, Nemecko a podobne. A to sú vždy také dobré, také networking, také kontakty aj do budúcna, si vymeniť nejaké informácie a podobne. Takže to sa snažíme vždy rozvíjať aj v rámci tohoto. Vždy chodievame ináč viacerí, hej? Takže nechodí iba jeden na nejaké školenie, ale chodíme dvaja, traja a viacerí. Takže chodím ako keby taká malá skupinka.
A je u vás ako u toho fyzioterapeutického týmu, je to také bežné, že aj vy idete niekam na stáž do nejakého iného klubu?
Tu sa to zatiaľ nerobilo na Slovane, ale môže to byť zaujímavé. Zatiaľ som to, ja osobne som to nezažil. Jedine, čo sme chodili, tak boli také workshopy a podobne. Aj z prešlého klubu. Tam bola tiež nejaká spolupráca s ďalšími krajinami, ale takto, že na stáže dlhodobejšiu, to som ešte zatiaľ nezažil. Mm-hmm. A môže to byť zaujímavé, ale skôr také krajiny, kde je tá rehabilitácia, povedal by som, že taká modernejšia, takže asi by to nebolo Taliansko, keďže Taliansko asi nie, Španielsko asi nie, oni nie sú moc fanúšikovia totiž takýchto silových tréningov. Takže aj tá rehabilitácia sa odkláňa od tejto časti, ako je silový tréning. Ale skôr k tomuto inklinujú v Anglicku, možno Francúzsko inklinuje k tomu, Nemecko, oni sú takí tí silovejší, že aj tú rehabilitáciu riešia tak trošku ináč ako tieto južné krajiny. V Španielsku napríklad vždy veľa zranení, keď si všimnete, aj znovu zranení je tam veľmi často veľa, takže to je taká krajina, že možno by to nebola ideálna asi. Majú takže Barça University. Odtiaľ som asi aj robil nejaké diplomy a oni to vedia akože perfektne predniesť. Áno, oni si zaplatia najlepších speakerov, ktorí robia tie workshopy, online workshopy a tak ďalej. Ale keď si všimneme ich počty zranení, tak sa mi zdá, že ako keby to oni sami neimplementovali do toho procesu. Že oni to vedia perfektne ukázať, predniesť, všetko je top, ale potom keď sa pozrieme, že ako sú na tom oni v rámci týchto vecí, tak neviem, či tí ľudia interne s nimi pracujú, alebo si ich iba externe zaplatili, aby to predniesli. To je také zaujímavé na tom. Ale možno v tomto asi aj súhlasíte so mnou, že ten počet tých zraní v týchto južnejších krajinách je väčší.
Mne posledné roky, čo som mohol vidieť, tak zvyčajne, keď prišiel nejaký hráč zo španielskej ligy napríklad do Bayernu, tak ten progres v sile z nejakých fotiek alebo na ihrisku bolo vidieť hneď, alebo do pol roka si videl, že ten napríklad Coutinho, Goretzka alebo takíto hráči, že na ňom to bolo krásne vidieť, ako zvyšili sa svalová hmota a takto, tak určite tá zmena tých tréningov, či fyzične, tak to musí byť oveľa iné. A to bola chceme otázka, že je pre toho hráča ťažké zmeniť takto prostredie a zmeniť ten štýl tých tréningov?
Určite, lebo vždy, keď je zmena, a to nemusí byť ani že zmena prostredia pre hráča, ale to ťažko mne povedať, lebo nie som hráč, ale keď je zmena trénera alebo zmena hlavného kondičného trénera, tak zvykne byť nárast počtu zranení. Vždy zvykne byť nejaký nárast počtu zranení svalových. Takže tá zmena to už toho štýlu tam môže nejako súvisieť. Nie je to ešte celého prostredia.
Ja som chcel iba povedať k tomu, k tej Barcelone, že ja som tento týždeň videl nejakú takú štatistiku, že keď bol Dembele v Barcelone, tak bol viacej zranený, jak hral, a odkedy išiel do Paríža, tak nebol, tuším, ešte ani raz.
No, preto by som asi tam nešiel na workshop, áno? Alebo teda na tú stáž.
Hej.
Že možno, okej, vidieť by to bolo zaujímavé, ale potom ťažko povedať, že čo oni ukážu a čo reálne robia.
Mm-hmm. A ku vám tiež nechodí takto asi nikto, hej?
Nie, Slovan nemá tiež takto spoluprácu, že by niekto došiel na stáž. Zatiaľ. Mm-hmm. Zatiaľ.
A mňa teraz zaujíma ten silový tréning, že a keď si povedal, že ten silový tréning sa musí prispôsobiť aj tomu, čo sa deje na ihrisku, samozrejme, však to asi nie je nič nové, ale že akým spôsobom sa ten silový tréning dá prispôsobiť? Nejaký, keby si nám vedel povedať nejaký taký amatérsky príklad.
Príklad. Keď je taký tréning, kde je vyšší objem behov, tak by vyšší objem znamená, že viac kilometrov, tak možno aj v tom gyme by bolo vhodné robiť väčší počet opakovaní, teda vyšší objem. Potom, keď je napríklad že menší objem, ale je to intenzívnejšie, ako sú malé hry, tak prispôsobiť aj gym tomu a robiť väčšie hmotnosti, menej opakovaní. Teda, aby to bolo intenzívnejšie a prispôsobilo sa to tým malým hrám. Takže toto je taký príklad na porovnanie. Mm-hmm. A toto je ináč, to je tiež zaujímavosť, že toto je od Tim Gebeta, ktorý to vlastne robil pre Barça University. Takže to je taký jeho ten koncept. Áno, to je presne to, čo som hovoril, že oni si ako keby zaplatia tých ľudí, čo im to prednesú perfektne. On má aj vlastný kurz, sa to volá, že load management, ale sa mi zdá, že ako keby oni tomu, že oni to nerobia. Sa mi to zdá.
OK. A kto je najsilnejší zo Slovanu?
Záleží, v čom. Hej, lebo tam je veľa testov. Ťažko povedať, že on je najsilnejší. Bench press je iný najsilnejší, drep je iný najsilnejší, izometrický hamstring má niekto najsilnejší. Ťažko povedať, nedá sa jeden človek povedať.
A tak na bench kto dá najviac?
Je najlepší, áno.
OK. A na bench kto dá najviac?
Na bench strelec vytlačí stovku párkrát bez problémov, Savidis vytlačí stovku jedenkrát bez problémov, Jabba tiež, takže tá stovečka tam padá často.
A čo brankári, jak sú na tom?
Brankári, ináč aj Milan Borian je dosť silný, aj keď tak možno, že nevyzerá, ale akože silu má dobrú. Lebo keď sme mali tie tímové tréningy, gym, počas preseason, tak jasne, že chodil aj on a robil všetko. Ale na to, že on nie je nejaký častý návštevník, tak proste má tú silu. Ťažko povedať, či pretože je Balkánec, že oni to nejako majú v sebe, hej, takže to ťažko povedať. Alebo že je súťaživý typ. Aj to je možné, že kvôli tomu sa viac tak snažil na tých tímových tréningoch. Ale brankári sú aj ostatní mladí Trnovský alebo Hrdina, tak super, vždy makajú, aj keď je voľno. Oni sú tam vždy, aj keď je voľno. Vždy. To mám vždy istotu, že ich dvoch stretnem v gyme, aj keď je voľno.
To je krásne, lebo sa snažia proste prebojovať tam, kde možno ani nemajú možnosť. A tak to je najlepšie.
A každý pracuje na sebe. Keď sú takéto podmienky k dispozícii a niekto ich nevyužíva, tak nemyslím si, že je to ideálne. Lebo keď sú takéto podmienky k dispozícii, ako má Slovan, v zmysle, že gymu alebo regenerácie, čo je wellness a tak ďalej, tak to proste hráč musí využiť.
Týmto pozdravujem Trna, lebo počul som o ňom, že je toto, že je veľký makač a ja som bol veľmi rád, že sa mu to aspoň v časti vrátilo tým, že chytal v tom Gráci, že mal možnosť, vlastne hej, chytal teda čas zápasu aj predtým, ten posledný, čo hrali v skupine, ale že sa mu to aspoň nejakým spôsobom vrátilo, že sa dostal do tej brány v takom veľkom zápase, akože škoda, že to tam nevyšlo, ale tiež akože skúsenosť pre mladého brankára podľa mňa úplne úžasná.
Jasné. Naozaj je to makač, vždy robí naviac, vždy sa snaží, vždy sa pýta veľa, to je najlepšie, až keď sa niekto veľa pýta, tak potom sa aj veľa dozvie, áno, takže to je implementovať do tých tréningov.
No jas. A potom napríklad prebieha často komunikácia medzi tebou, alebo teda niekým z toho vášho tímu a dajme tomu hlavným trénerom Weissom, alebo neviem, Borisom Kitkom?
Vždy hovoríme všetko pánovi Romanovi Švantnerovi a on to potom povie trénerovi. Mm-hmm. Áno? Takže vždy, keď máme meeting, tak mu povieme všetko a on to potom povie trénerovi. Mm-hmm.
Čo tak to máte nastavené?
Áno, že to by bola blbosť, že každý by chodil so všetkým trénerovi, áno. To by bolo non-stop. Jeden by klopal, druhý by klopal. Takže to je najlepšie, keď jeden človek povie všetky informácie. Mm-hmm. Bože, tento má to, nebude k dispozícii dovtedy, alebo podobné. Teda takto fungujeme, že aj na to slúžia tie meetingy, na tú komunikáciu.
A koľko z vás napríklad ide na vonkajší zápas? To asi nemusíte ísť všetci.
Traja väčšinou. Dvaja až traja. Mm-hmm. Dvaja až traja cestujú vždy, keď sa niekam ide. Teda keď sa ide na hotel, tak dvaja až traja idú. Keď sa jedná o európsky zápas, tak idú ideme väčšinou všetci štyria, lebo sme štyria fyzioterapeuti Slovane. Vtedy ideme všetci štyria. Ale keď sa hrá liga, tak jeden vždy zostáva, alebo dvaja so zranenými, ktorí sú tu, alebo s tými, čo sú vykartovaní a podobne. A potom sa im tiež nastaví nejaký tréning, nejaký bežecký tréning, nejaký silový tréning a to si odrobia vlastne.
Toto je super. Toto už fungovalo ešte, keď som aj ja bol v akadémii. To fungovalo už aj vtedy, že viem, že raz som tiež mal nejaké také menšie zranenie a hralo sa niekde, tak sa to tak prispôsobilo. Niekedy, akože ono to záleží, ale niekedy sa to skúsilo prispôsobiť aj tak, aby vlastne ten kondičný tréner stihol otrénovať nás a ešte stihol potom ísť aj na zápas ako keby s mužstvom. Ale tak to je, chápem, že to je asi trošku iné ako pri A mužstve. Ale super, akože ja to strašne rád počujem, že to takto funguje. Aj že to ty takto interne vnímaš, lebo presne ak hovoríš, že človek keď už, jak to povedať, že keď číta iba niekedy tie správy, ktoré sa dozvie z médií alebo zvonku, tak to môže úplne inak vyznieť a teraz počujeme, že aj vďaka tomuto ten Slovanie nadarmo proste je najlepší na Slovensku a už tretí rok sa hrala tá konferenčná liga po sebe, čo sa dostali do skupinovej fázy, čiže samozrejme, to, že majú viacej financií ako kdokoľvek, to všetci vieme, ale takisto tie financie nie sú vždy všetko proste a som rád, že to funguje tak, ako to funguje.
Jasné, najmä hovorím, tá disciplína tých hráčov je fakt, že dobrá. A rovnako atmosféra v týme. Atmosféra je tiež perfektná aktuálne. Celkovo ten kolektív je dobre zložený, že už sa aj poznajú všetci navzájom. Tí, čo došli noví, tak dobre zapadli, takže je to fajn.
A aká bola
aj nám bez ináč, to aj nám dosť pomáha, keď je ten kolektív dobrý. Mm-hmm. Lepšie sa vtedy pracuje.
Jasné.
A aká bola atmosféra po vypadnutí z konferenčnej ligy?
Smutná. Smutná atmosféra bola. Ako po každom takom prehratom dôležitejšom zápase. Takže tam to bolo také smutnejšie vtedy. Tak rýchlejšie ukončila vlastne tá európska púť. Ale budúci rok by to mal byť lepšie, lebo by mal byť ten nový formát tej konferenčnej ligy, aj tých európskych líg a Champions League, takže budúci rok by to malo byť nie 6, ale 8 zápasov a tuším každý s iným mužstvom, takže by to malo byť aj možno pre divákov lepšie.
Áno, tak sa vlastne ono sa to mení vlastne v Lige majstrov a tým pádom všetky ostatné súťaže sa zväzú s tým.
No tak verím, že konečne Slovan dosiahne väčší úspech ako iba konferenčnú, lebo podľa mňa si to zaslúžia, už aj fanúšikovia, alebo aj vy ako realizačný tým, lebo vždycky je to tam na dosah a nepodarí sa to, ale tak podľa mňa každý fanúšik je rád, že hrá sa nejaký ten európsky pohár a to je asi najdôležitejšie, hlavne aj pre tých hráčov, že nehrajú len tie domáce poháre a iba liga, tak to je asi najdôležitejšie. A koho by si povedal, že ktorý hráč má takú najväčšiu perspektívu sa posunúť niekam do zahraničia, alebo že by bol dobrý hráč pre nejakú
väčšiu? To si netrúfam povedať. To musí niekto, kto sa venuje tým futbalovým veciam viacej, to ja si netrúfam povedať.
Mhm.
To je náročné to.
A ty máš aj priamo prístup akože ku chalanom, nechcem povedať teraz úplne, že do kabiny, ale poznáte sa ako reálne, že môžeš povedať, že niektorí z nich sú aj tvoji kamaráti v podstate?
Takto, snažíme sa držať ten profesionálny vzťah, áno, v rámci tímu vždy, to je lepšie. Keď už sa niekto s niekým môže s kamaráti alebo pripustí si niekoho už moc bližšie, nemusí to byť vždy výhodné v rámci tejto práce. Mm-hmm. Takže skôr si držať taký možno ten profesionálnejší odstup, ale nehovorím, že s niektorým jasne, že komunikuje ten človek viac aj mimo práce, to je normálne, to je ako v každej práci, ale vždy si treba určitý ten minimálny odstup aspoň udržať.
Lebo vieme, že v podstate aj z našej skúsenosti nás dvoch, tak vždycky ako keby tí najzabavnejší ľudia pri týme boli tí vedúci mužstva, alebo ja neviem, v týchto profesionálnych mužstvách sú to možno nejakí maséri, možno tí, čo ti pripravujú dresy, hej, a podobne. Tak chápem, že vy máte trošku inú náplň práce, ako rozvešať dresy pred zápasom, ale že či aj takto, vieš, lebo predsa len akože, že ty s tými hráčmi si dennodenne,
Áno,
A
áno.
jednoducho to
To je
proste
pravda, vždy
niekedy...
musí byť sranda. Musí byť, ja vždy hovorím, že tvrdý tréning musí byť, aj tvrdá rehabka, ale sranda musí byť vždy prítomná, lebo už aj to nastavenie potom iné toho hráča, už s iným nastavením ide na tú rehabilitáciu, lebo už keď niekto je zranený, už to je nejaký ten úder, hej, že to môže niekomu spôsobiť nejaké horšie pocity, ale aspoň keď je nejaký smiech, nejaká sranda na tej rehabilitácii na tom tréningu, tak vtedy sa to ľahšie zvláda pre obidvoch. Takže určite, že to nie je nejaké, ale keď prídete do nejakého úradu a si tam vykáte, áno, určite to nevyzerá tak. Vždy je sranda, ale vždy tam musí byť nejaký ten odstup.
Alebo keď uvidíš toho istého hráča zase zranený s niečím iným, vieš, zasi tu.
No, ako je to teraz s mladým Vládkom Weissom? Chudák, tomu sa to teraz nabaluje.
On má natrhnutý prsný sval. Teraz bolo aj vyjadrenie, tak preto to môžem aj povedať. Počas zápasu s Trnavou, tuším, niektorý z hráčov Trnavy mu prilahol kolenom rameno. Aha. A prsný sval ide tak. A vlastne mu utrhol to prso. Nie celé, ale väčšiu tej šlachy toho prsného svalu. To ste možno videli na nejakých videách, kde sa robí bench press. A odskočí to prso. Hej? Takže nie je to príjemný pocit, nie je to príjemné zranenie. Tiež som to mal na ľavej ruke, takže viem posúdiť, že to naozaj príjemné nie je. Ale do zápasu s Trnavou by mal byť ready, lebo to je skôr, tá bolesť je tam tá nepríjemná časť. Mm-hmm. Hej? A potom je tam prítomný taký ten kozmetický defekt, to znamená, že ľavé prso vyzerá ináč ako pravé, to je vidno voľným okom a tam treba rozhýbavať tú ruku, aby tam nedošlo k nejakému stuhnutiu aj v rámci ramena a tak ďalej. Takže aj na tom sa intenzívne pracuje.
Mm. A ono napríklad teraz príklad ako on, hej, že on išiel v podstate, keď odmyslíme tam pár týždňov, išiel zo zranenia do zranenia. Áno, že je teraz taký trošku častejšie zranený. Vidíš tam aj u ňoho nejakým spôsobom takú, nechcem úplne to nazvať, že rezignáciu, ale proste, že si príde a vie, že znova sa zraní, vie, že bude mimo teraz 2-3 týždne ďalšie alebo mesiac a povie si, že bože môj, že ešte stojí mi to ešte za to, že je takýto, alebo je skôr taký, že...
Povedal by som, že je namotivovaný. Dnes bolo úplne voľno, ale bolo z prvých na tréningu ráno. Mm-hmm. Áno, takže je úplne namotivovaný. Bol reálne prvý.
Hej, super.
Reálne prvý, čo tam došiel. To... Oni dva boli taký prvý dnes ráno. Ktorý tam ale treba rozdeliť, že či je to zranenie kontaktné, či je to zranenie nekontaktné. Áno, keď je to kontaktné zranenie, tomu si nemáme my moc ako vyhnúť. Lebo to Jasne. Je z nejakého kontaktu s hráčom a stane sa zranenie.
Mm-hmm. Áno, samozrejme.
Keď je nejaké nekontaktné, že šprintuje a roztrhne si alebo natrhne si hamstring, to je už problém. To už nám trošku znižuje to key performance indicator, ktorý mm-hmm. máme mať, že keď sa niekto zraní, tak dostať ho čo najskôr naspäť, ale tak, aby aj zostal zdravý. Mm-hmm. A keď sa zraní nekontaktne, tak sa musíme pozrieť na to, že čo to mohlo spôsobiť. Takže pozrieme si preošlé testy, ktoré mal a skúsime to nejako vyhodnotiť, aby sme sa do budúcna tomu vyhli.
A vy vidíte napríklad, ako hráči, však hráči pravdepodobne, ale teda na 100% som si istý, že aj počas zápasov majú všelijaké testery a všelijaké vesty alebo niečo, čo im merá tú výkonnosť. Vy viete aj počas zápasu dať, dajme tomu trénerovi nejakú informáciu, že halo, tento hráč už je dosť unavený a keď ešte bude hrať 20 minút, tak je tam vyššie riziko toho, že sa zraní?
Áno, ale vždy to treba brať z rezervou, že prečo hrá teraz vo vyššej intenzite. Áno, tam treba pozerať ten priebeh toho zápasu, výsledok toho zápasu a tak ďalej. Ale toto ináč robí perfektný kolega Matez Balún. On vypracoval takú tabulku, čo sa zobrazuje aj na tom iPade. A pretavil vlastne tie dáta z katapult čipov, ktoré majú vlastne na sebe, to sú tie GPS testre, do tých tabuliek, kde majú každý individuálne nastavené svoje 100%, 90% a tak ďalej. Takže hneď ako niekto ide nad nejaké svoje maximum, tak sa zobrazí takým červeným ten daný úsek. Takže to hneď je vidno. A je to farebne rozlišné, takže pochopí tomu úplne každý.
A tieto dáta vidí konkrétne aj tréner, napríklad počas zápasu?
Áno, sú k dispozícii na iPade počas zápasu. Počas celého zápasu sa zbierajú tie dáta live. Takže vždy to je k dispozícii. To je taká tá antenka, ktorá sa rozkladá vedľa lavičky.
Áno.
Taký bielý box.
Aha.
Môžete si to všimli a tí, čo nie, ale počúvajú to, tak môžem si to všimnúť v ďalšom zápase, keď budú pozerať.
Ale áno, super, super. Lebo viem, že bývali, že dá sa to akoby sledovať live, len ma skôr zaujímalo, či sa to aj reálne teda v praxi využíva. Nehovorím teraz, že je mi asi jasné, že keď sa hrá nejaké dôležité predkolo nejakej európskej súťaže, tak tam pravdepodobne veľa hráčov pôjde do tých červených čísel, by som povedal.
Áno.
Ale hej, že napríklad teraz, hej, máte 15-20 bodový náskok a budete hrať ďalší zápas a budete vyhrávať 2-0, tak tam akože naozaj asi není až také podstatné, aby, dajme tomu, ten Kuco s Kankavom, tam boli tých 90 minút, keď ich môžete dať proste v 75. dole pre istotu. To som tým.
To určite, ale určite sa treba aj toho hráča opýtať nejako na diaľku počas toho, ako je na ihrisku, že ako sa on cíti. Lebo keď niekto má, že na 100%, ale cíti, že je fantastický, tak nie je dôvod ho dať dole. Áno, takže to tiež nie je iba o tom, že je to iba o tých číslach. Veľmi si myslí, že všetko je už iba o číslach, ale to tak nefunguje, lebo my sme ani stroje, my sme ani Formula 1, ani nič podobné. Takže toto tak ľahko nefunguje, lebo naše telo funguje na iných princípoch trošku ako stroje. Tam hrá rolu aj motivácia, aj možno nejaká, takto to nazvem, nie že motivácia, ale skôr tá psychická nastavenosť, možno tá fyzická nastavenosť, ako je na ten daný deň odpočinutý, aký bol spánok a tak ďalej. Milión vecí tam môže súvisieť s tým, že prečo má teraz že väčšie čísla a cíti sa aj tak dobre. A niekedy má možno menšie čísla, ale necíti sa dobre.
OK. Čiže netreba stále aj pri akéby tomto modernom dátovom systéme, alebo jak by som to nazval, že stále netreba zabúdať aj na tú ľudskú stránku. To absolútne súhlasím. OK. Ja mám ešte jednu otázočku takú, že kam sa z tvojho pohľadu za posledné roky najviac posunula športová veda?
Milovými krokmi išla dopredu. Najmä v rámci toho, že sa veľmi rozšírila táto diagnostika, ktorá je už možno aj dostupnejšia pre viacerých ľudí. Sledovanie tých dát, spracovanie tých dát, určite v rámci toho spracovania a vyhodnotenia. Lebo veľa ľudí, možno sa naučí veľa ľudí odmerať niektoré dáta, ale potom prichádza problém, ako s tými dátami pracovať. S dátami myslím, že niekto odmerí výšku skoku, OK, skáče 50 cm, ale čo nám to vypovie? Toto je tá dôležitá otázka. Čo vám to povie, že teraz skáče 50 cm? Keď má niekto k dispozícii také tie platne silové, ktoré sú trošku drahšie a možno ich nemá každý k dispozícii, tak tam sa ukáže viac ako 200 parametrov, ktoré sa dajú sledovať. Poviem príklad. Dĺžka kontrakcie, to znamená, že ako dlho mu to trvalo napnúť ten sval, že dosiahol tých 50 cm výskok. Keď jeden deň mu to trvá 400 milisekúnd, a na druhý deň mu to trvá 550 milisekúnd, ale skočil rovnakých 50 cm, tak ja viem, že na ten druhý deň, čo mu to dlhšie trvalo to dosiahnuť, je unavený asi ten hráč, lebo zmenil nejakú tú stratégiu toho pohybu, aby dosiahol tých 50 cm. Ale keď skočí znova 50 cm na ďalší deň a má to za 300 milisekúnd, tak viem, že je odpočinutý, lebo skrátil ten čas, za kým vykonal tú prácu, hej? Takže toto sú také tie parametre, ktoré treba sledovať. Tam to nejde iba o tú výšku výskokov v niektorých prípadoch, lebo to sa často meria, to ste určite aj vyskákali, nie? Aj
hej.
No, to sa robilo. Robilo sa to iba na takých asi svetlách, ktoré boli že z jednej, z druhej strany optojump. Bol výskok a jediné, čo ten optojump odmeria, je dĺžka letu. A z tej dĺžky letu to cez vzorec vyráta vlastne tú výšku skoku. Takže dá sa to aj ľahko oklamať. Ľahko sa to dá oklamať s tým, že si niekto umelo predĺží dobu letu. To je, že dopadne do oveľa ohnutejších kolien. A no, už je predĺžená tá doba letu, lebo dlhšie bolo vo vzduchu. Takto sa to dá oklamať. To možno radím aj tým, čo budú skákať, nemajú také dispozície. Že môže si zvýšiť výšku skoku o 5-6 cm iba s tým, že dopadne do ohnutých kolien. Ale keď niekto skáče na takých tých silových platniach, ktoré merajú aj silu, aj časy, aj všetko, tam sa to oklamať nedá. Tam sa to nedá.
Tipy a triky.
Tipy a triky, ako má lepšie.
Ale super, ty kokso, super. Ja som, lebo Ja akože môžem za seba povedať, že ja si myslím, že už na konci, keď ja som bol ešte v 19-ke a potom aj v tom Bečku Slovana, tak si myslím, že ten prístup ku nám bol akože veľmi na profesionálnej úrovni na to, že sme boli dorastenci. A teraz, čo ty hovoríš, tak sa to posunulo, ty kokso, akože dosť výrazne vpred, samozrejme. A som za to veľmi rád, akože až som trošku prekvapený, musím povedať, že vedel som, že určite aj ten prístup k tomu a mužstvu bol vždycky trošku iný, čo ja s tým plne súhlasím, ale že naozaj si ma až prekvapil, že koľko je tam tých noviniek a akým spôsobom a že aj vy, ako presne to, že ako vy ste vzdelaní v podstate a ako sa tomu rozumiete, že ste ľudia na svojom mieste, nie len tak bezdôvodne, alebo nie len preto, že máš toto bakalársky diplom, tak si akože kvalifikovaný robiť tú prácu. Hej, v úvodzovkách povedané, hej. Lebo, vieš, to ti aj ja viem, akože testy ti viem spraviť v podstate ja a zapísať ti výsledky, že koľko si skočil a za jak rýchle si to odbehol. Ale no, však ja sa na to pozriem, ja poviem, že super, tento bol najrýchlejší, tento skočil najviac, tento zdvihol najviac, vieš, a ja pôjdem spokojný domov, víťaz pôjde spokojný domov a to je tak všetko, ale...
Ale pracovať s tým, no.
Takže, no super, super.
Ja by som mal tiež ešte poslednú otázočku pre teba. Tvoj zatiaľ najkrajší zážitok alebo najkrajšia emócia v Slovane, ako si mal zatiaľ?
Fúha, to bude určite z konferenčnej ligy. Ale nepamätám si, že ktoré zápasy boli také, všetky, ktoré boli také vyhraté a vyostrené do tej poslednej minútky. Tak potom, keď sme dali ten víťazný gól, tak asi to boli tie. Hej, takže tie konferenčné, kde sa to naozaj ťahalo a potom tie posledné. Možno z minulej sezóny. Tam boli také zápasy, že do posledných minút sa hralo Ramirezov gól.
Keď tam strihol.
Asi ten Ramirezov gól.
Mm-hmm.
A si teda mi rezol gol, tie nožničky, ktoré dal.
No. A Ludo, ty si koľko v Slovane, prosím ťa?
Teraz som práve druhú sezónu.
Druhú sezónu, OK.
Takže okay. Minulú sezónu sme prišli. Takže som prišiel aj ja.
Dobre, dobre.
Takže uvidíme, lebo... kam sa to posunie ešte za tieto sezóny. Lebo musím povedať, že túto zmenu tejto kultúry v rámci nastavenia, týchto disciplín a merania a podobne, tak doniesol vlastne Roman Šrantner, áno? Takže... Ja, že som tam prišiel, to je vlastne aj, že som bol prizvaný Romanom Švantmerom na spoluprácu do Slovanu. Takže to je vlastne ten výsledok, že my sa takto posúvame už navzájom. A myslím si, že celkovo teraz celý ten fyziokolektív a kondičný kolektív je, že veľmi dobré. Aj tá spolupráca. Či už je to Radomír Mijatovič, Raša, ktorý asi... možno výzorovo najviac zapamätateľný holohlavý bradatý, ktorého každý vidia, každý si zapamätá.
Áno,
Adrián Filan, ktorý bol predtým na Akadémii Slovanu, to si možno pamätáte, perfektný Matez Balum, ktorý tiež bol na Akadémii Slovanu a teraz sa dostal do A-tímu Slovana, Roman Švantner, ja som tam, legenda Slovanu, Jiří Urza, ktorý je tam 50 rokov v Slovane, čo klobúk dole, 50 rokov byť na jednom pracovisku, to je
áno.
A stále ako... s toľkou energiou, čo on má, že každý deň na bicykli a tak ďalej.
Koho tam máte masérov momentálne pri mužstve?
Takto, masér, vždy nejaký fyzioterapeut si zoberie aj masáž na starosť, ale Jiří Jurza, akože najčastejšie k nemu radi chalani chodia, k Rašimu Radomír Mijatovič, on má zlaté srbské ruky. Silné.
A majú aj tak, že niektorí hráči chodievajú ako keby iba k jednému maserovi, lebo že ten im ako keby vyhovuje, alebo no aj jasné. To striedajú.
No jasné. No jasné, každý má nejaký ten svoj štýl a potom tí hráči si vždy vyberú, čo im vyhovuje.
Aby všetci nešli iba k jednému potom.
No jasné. Niekto je tvrdší, niekto je jemnejší, takže to nie každému vyhovuje všetko, hej, to je také. Ale to je ako aj v tréningu, hej, v rámci sily. Nie každému vyhovuje prístup toho, niekomu vyhovuje prístup toho. Že on má také cvičenia, ktoré viac mu vyhovujú, on má lepšie možno zloženie tých cvičení, že toto mu viac vyhovuje, niekto pracuje viac, že možno silovo v rámci toho gymu, niekto viac radšej výbušne a podobne. Aj keď to sa individualizuje veľmi. Ale aj tam tí hráči vedia, že OK, s ním sa mi dobre robí z takých dôvodov, s ním sa mi dobre robí z takých dôvodov, takže to je takto rozdelené vždy.
A nemáš aj ty nejakú skúsenosť, že dajme tomu príde nejaký hráč a on ti povie, že mne vyhovuje nerobiť nič. Tak není to také teraz trošku, že ty sa ho akoby, nechcem povedať, že ho začneš nútiť do niečoho, ale že aspoň aby trošku nejakým spôsobom, ja neviem, sa trochu pomasíroval, alebo trošku sa to tvoje slovo aktivoval, alebo niečo také?
Tá kultúra zmení toho človeka. Mm-hmm. To sme to zistili. Bol jeden taký hráč, prišiel, no, Blackman, hej?
Mm-hmm.
Môžem povedať meno. On predtým
nebol
až taký fanúšik, možno posilne mňa, že on iba ten vrch si odcvičil, ale ako došiel sem, videl tú kultúru, keď zrazu každý je v gyme a niečo robí už pred tréningom a po tréningu, tak podľa mňa aj ten hráč sa musí cítiť blbo, že on proste iba sedí v šatni.
Mm-hmm.
Takže čisto už tá kultúra zmení toho človeka.
A to je super.
No, takže myslím si, že tá kultúra je taká najdôležitejšia, ktorá je nastavená v tom týme.
To som chcel presne.
V tom týme je to nastavené, že proste sa nemešká, robí sa niečo pred tréningom, robí sa niečo po tréningu, tak potom je to ľahšie, aj keď dojde nejaký nový hráč, lebo uvidí, že ako to tu funguje. A potom sa prispôsobí.
To som chcel presne povedať, že ako aj ty si povedal, že si prišiel s Romanom vlastne podporiť alebo teda do toho týmu Romana Švantnera, tak takisto, že keď príde vlastne nový hráč, tak prídu do v podstate rozbehnutého vlaku a sa do toho iba napoja, že je to jednoduchšie pre tých hráčov. Takže v podstate už môže prísť aj Balotelli, ne? Aj ten už začne niečo cvičiť, keď tak.
No, keď to nebude petardy hádzať.
To je borec, ty kokos, to je. A to, keď som videl tam párkrát robiť si srandu ešte aj v talianskej repre, ešte keď bol, tak to je akože úplná pecka.
Možno ešte tvoj obľúbený futbalový klub, okrem možno Slovanu.
Slovan. Vždy tam, kde robím. Áno, Slovan. Aktuálne je to Slovan.
Dobre, super, super.
Jasné, jasné. Treba však, kto ťa platí, tak toho chleba ješ, predsa deti, ak sa to hovorí.
A keď je niekto každý deň v tom klube, to je ako rodina, áno.
Ale jasné, jasné.
Nemôžem povedať iný klub, predsa. Aj keď z európskych klubov. Ťažko, lebo ja sledujem až tak tú futbalovú stránku, ja vždy sledujem tú odbornú stránku, takže skôr sledujem tých, čo tam pracujú v tom klube, že ako oni pracujú. Áno, takže pre mňa je to také lepšie. Ale treba povedať, že tí najlepšie aktuálne pracujú v Katare alebo Emirátoch, hej? Takže tých najlepších si oni zaplatia. Aj v rámci športovej fyzioterapie, aj v rámci kondičných trénerov. Aj keď vo Francúzsku jeden perfektný vedec, Martin Bouchard, a on pochodil, bol v Paríži, v Lyone, v Lille, takže jeho práca je perfektná, naozaj. Takže toho som sledoval. Skôr sledujem nie ani kluby, ale skôr tých ľudí, ktorí pracujú v tých kluboch.
Jasne.
Pre mňa je to také lepšie, dôležitejšie, že si z toho niečo viac zoberiem.
Takže Neymar je v dobrých rukách teda.
Neymar, neviem, na základe čoho si vybral, on ľudí, s ktorými bude spolupracovať. Neviem na základe, akých referencií si to mohol vybrať. Lebo myslím si, že on si mohol vybrať úplne, že najlepších ľudí a možno by mu to urobili ešte aj zadarmo, hej, aj keď on nepotrebuje. Ale keby išiel plne do Kataru, kde riešia tieto zranenia kolena, tak myslím si, že by bol v lepších rukách.
Mm-hmm.
Ale ťažko povedať. Zaujímavosť, že v Brazílii majú taký kódex fyzioterapeuti, že jeden fyzioterapeut nemôže hodnotiť prácu druhého fyzioterapeuta verejne alebo pred niekým iným, iba keď ten druhý fyzioterapeut sa jeho opýta na názor na tú danú techniku. Takže o tom to bola dosť veľká hádka v tejto komunite športových fyzioterapeutov, že ako to, že jemu nikto nepovedal, že to sa tak nerobí, no a je to kvôli tomu, že oni majú takýto divný kódex v Brazílii. Takže okay. Keď niekto vidí, že toto nie je OK, tak to nemôže povedať, lebo mu hrozí vyhodenie z ako aj my máme komory, hej, z komory fyzioterapeutov v Brazílii. Tým pádom už nemôže pracovať ako fyzioterapeut. Takže toto bol asi jeden z tých dôvodov, prečo to zašlo do takýchto extrémov. V Brazílii majú takéto
zaujímavé.
Také tie interné kódexy.
Ale sranda inak napríklad toto, čo hovoríš, že tí najlepší sú momentálne v Katare, lebo momentálne, že vyzerá to tak niekedy, že si tam vlastne aj tieto Emiráty a všetky tieto kluby tam kúpili Ronalda a spol a že na všetko ostatné vlastne kašľu, ale myslím, že toto je tiež veľmi podstatná stránka toho, že ako vlastne posunúť či už tú ligu alebo celkovo ten šport v krajine na vyšší level.
Oni vidia, že v tomto je budúcnosť a tuším juniorské týmy, teraz Al Nassr alebo niečo, tak porazili proste veľké juniorské týmy veľkých európskych klubov.
Mm-hmm.
Takže asi tam nejaký ten progres bude. A oni vidia, že v tomto je budúcnosť, že v tých dátach, v tej športovej vede, v tej pripravenosti kondičnej, možno aj v tej sile, aj keď, čo som počul, tak tí Arabi moc akože nie sú fanúšikovia, akože myslím hráčov tej silovej zložky, ale také už je to dané, tak to musia robiť, no, keď tam majú najlepších ľudí. Takže je to tak, že vidia, že v tom je proste tá budúcnosť, že ako to tam nastaviť a udržať.
Mm-hmm.
Ale investujú do toho neskutočné peniaze. Neskutočné peniaze.
Super, super.
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
Ježiš, super.
Prínosné veľmi.
Super, pre nás také osviežujúce zase niečo nové pre nás. A aj keď som si myslel, že v tejto téme sa nedozvieme až tak toľko nového, tak si ma úplne si ma uviedol do omylu, takže, ale nie, super, však sme radi, že sme sa nakoniec dohodli, aj keď to trvalo trošku dlhšie, že to bolo komplikované kvôli nám aj kvôli tvojej robote, však keď sa traja futbalisti majú spojiť a nájsť jeden voľný termín medzi tréningami a zápasmi a všetkým, tak je to akože komplikované, ale super, Ludo, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie v prvom rade. A budeme držať palce či už tebe osobne, alebo teda aj celkovo Slovanu v nasledujúcich dňoch, týždňoch aj rokoch.
Super, ďakujem pekne aj za pozvanie, bolo to také výživné. Aj dobré otázky.
Ďakujeme.